σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχόμαστε κάθε ευλογία από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα. Ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας χαρίζει ένα καινούριο χρόνο και ευχόμαστε, όπως και ο άνθρωπος του Θεού ο Μωυσής προσευχήθηκε, να προσκολήσουμε όλοι μας έτι περισσότερο την καρδιά μας εις τη σοφία του Θεού για να εξαγοραζόμαστε το χρόνο, τον καιρό. Διότι πραγματικά οι μέρες τις οποίες διάγουμε είναι πονηρές, είναι δύσκολες, όμως με τον Κύριο κοντά μας, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα θα πάνε πολύ καλά, ευλογημένα και καρποφόρα. Σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατ' εξαίρεση, δεν θα συνεχίσουμε την συνέχεια της εκπομπής πάνω στο θέμα της εξέλιξης και της δημιουργίας, αλλά θα αναφερθούμε στο γεγονός αυτό της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το θαυμαστό αυτό γεγονός της ενανθρώπισης, για τα περιστατικά τα οποία πλαισιώνουν το γεγονός αυτό και ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στο ταξίδι των μάγων από την Ανατολή προς την Ιεροσόλυμα και τελικά προς τη Βηθλεέμ και ιδιαίτερα για το άστρο αυτό όπως αναφέρεται μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και θα δούμε μέσα από τη Διεθνή Βιβλιογραφία και από τους πατέρες της Εκκλησίας όπως καταγράφονται στα ιστορικά Ιερά Βιβλία τι απόψεις υπάρχουν και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα ευλογημένα θέματα. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Πραγματικά η δική σας συμμετοχή πλουτίζει, ομορφαίνει την εκπομπή μας πάντα με γνώμονα το Λόγο του Θεού. Αγαπητοί, σας ενημερώνουμε ότι ακούτε το Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και σήμερα το βράδυ κοντά είμαστε μια ομάδα, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά. Αγαπητέ Ανέστη, ξεκαλωσπιερίζω στην εκπομπή μας.
Καλησπιερίζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές και ευχόμαστε ο Κύριος να μας χαρίσει μια ευλογημένη χρονιά που θα περιπατήσουμε στο θέλημα του Κυρίου. Με την ευκαιρία να θυμίσω και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές που κάνουμε και να δείτε το σχετικό υλικό που χρησιμοποιούμε, είναι www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr. Χριστιανισμός και επιστήμη. Και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ ενημερωτικό site το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε με πλούσιο υλικό, εύκολη πρόσβαση, μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε προηγούμενες εκπομπές και μάλιστα θέλω να πω ότι έχουμε και τα γενέθλιά μας αυτό το μήνα. Η εκπομπή αυτή άρχισε πριν από ένα χρόνο, 31 αν θυμάμαι καλά, Γενάρη του 2008 και σήμερα έχουμε 1 Γενάρη του 2009. Περνάμε όμως και στον έτερο συνεργάτη μας, τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη από την Εκκλησία της Νίκαιας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για αυτήν την ευλογημένη ημέρα, πρώτη μέρα του χρόνου. Μας δίνεται η τιμή να φέρουμε πάλι έτσι το όμορφο Ευαγγέλιο του Χριστού στα αυτιά των φίλων μας των ακροατών. Και θα θέλαμε τη χάρη του Χριστού σε όλους τους φίλους ακροατές να αφιερώσει ένα εδάφιο για τον καινούριο χρόνο. Καθώς στο βιβλίο του Μιχαία, στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, λέει: «Μη εφραίνου είσαι με η εχθρά μου, αν και έπεσα», και συμπληρώνω εγώ, «αν και έπεσα το 2008, θέλω σηκωθεί», συμπληρώνω εγώ, «το 2009. Αν και κάθισε εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως, είσαι με».
Αμήν. Και εγώ με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να δώσω ένα εδάφιο για τους αγαπητούς φίλους ακροατές, το οποίο προσευχόμεθα να το ενεργήσει ο Κύριος σε όλους μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, την οποία την αγαπάμε, την οποία ξέρουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως πολύ ωραία είχε πει και ο Αδαμάντιος Κοραής, μπορεί να τη βγάλει από τα διέξοδα, από την ταλαιπωρία, από τη σύγχυση, από τις ταραχές, από τη θλίψη. Και είναι από την Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 11 και 12, «Δια το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει, δια να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημίς εν αυτό, κατά τη χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η προσευχή μας και για τον εαυτό μας και για τους συγγενείς μας και για τις οικογένειές μας και για την εκκλησία, τις εκκλησίες την οποία, τις οποίες υπηρετούμε, αλλά και για όλη την πατρίδα μας, να μας καταστήσει ο Κύριος αξίους της προσκλήσεως αυτής την οποία ανελάβαμε, να καταστήσει τους Έλληνες μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την επίγνωση της αλήθειας της αγάπης άξιους αυτής της προσκλήσεως. Δεν έχει νόημα κανένα να λεγόμεθα ότι είμαστε ένα δίθεν χριστιανικό κράτος και να υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό. Οι προσευχές των Αγίων δεν πάνε χαμένες και πιστεύουμε ότι ο Κύριος μεγάλος ενεργεί ήδη και θαυμασίως ώστε να καταστήσει τους Έλληνες κατά μεγάλο ποσοστό αξίους της προσκλήσεως. Και το σημαντικό, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν. Αυτό θέλουμε, να υψωθεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Αυτή η εκπομπή δεν έχει, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κανένα άλλο σκοπό ημί το να υψώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχει σκοπό να μας πλουτίσει με κάποιες γνώσεις, απόψεις, θέσεις, όχι. Αλλά ταπεινά έρχεται να συμμαρτυρήσει μέσα από το χώρο των επιστημών και να πει ότι πραγματικά η μόνη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή για την σημερινή μας εκπομπή, όπως σας είπαμε και διαγράψαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Όμως όσοι ήθιστε και το 2009, καλό είναι τις καλές συνήθειες να τις κρατάμε, να αποβάλουμε τις κακές συνήθειες. Ο αδερφός μας ο Ανέστης θα μας κάνει μια μικρή ανασκόπηση γενικά, έτσι, για τις εκπομπές που μέχρι τώρα έχουμε κάνει, οριοθετώντας και ανασκοπώντας το αντικείμενο το οποίο καλύψαμε τον χρόνο που μας πέρασε, και θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε με την έναρξη του προηγούμενου χρόνου στις 31 Ιανουαρίου 2008 να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά εκπομπών «Χριστιανισμός και επιστήμη», και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά είδαμε ότι μας οδήγησε σε μονοπάτια τα οποία και εμείς οι ίδιοι πιο πριν δεν είχαμε περπατήσει, και μας βοήθησε να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα μέσα από τα οποία είδαμε να επιβεβαιώνεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους μας αύξησε την πίστη και μας βοήθησε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο. Και θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα μπορούμε να μεταδίδουμε και στους αγαπητούς μας ακροατές. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας τις εκπομπές μας ουσιαστικά από το Φλεβάρι του 2008, ξεκινήσαμε μιλώντας για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, χωρίζοντας το μάλιστα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, υποκατηγορίες, η αρχαιολογική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης και αντίστοιχα της Καινής Διαθήκης. Είδαμε λοιπόν το πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και των ιστορικών πηγών, τα οποία επιβεβαιώνουν πολλά από τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και αντίστοιχα πλήθος ευρημάτων. Και ιδιαίτερα έτσι εκπληκτικό είναι το πλήθος των χειρογράφων που υπάρχουν για τα αντίστοιχα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και τα οποία είδαμε ότι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ιστορικό βιβλίο καθιστούν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τα πιο ιστορικά που μπορεί να υπάρξουν, πιο ιστορικά ακόμα και από τα μαθήματα τα οποία διδασκόμαστε στο σχολείο.
Δηλαδή, Ανέστη μου, να το καταλάβουμε αυτό, πάρα πολύ ωραία έτσι είναι, και μια επανάληψη πάντα βοηθάει. Δεν είναι ένα ασαφές βιβλίο η Αγία Γραφή. Χωρίς να είναι λεπτομερές, είναι ακριβές, και από πλευράς επιστημονικής, δηλαδή από γεωγραφικής πλευράς, από ιστορικής πλευράς, από πρόσωπα, από καταστάσεις, από τοπονύμια, ακόμα και από γεγονότα, είναι ακριβής από κάθε πλευρά. Και αυτό ήρθε τα τελευταία χρόνια, γιατί και η επιστήμη της αρχαιολογίας δεν έχει χιλιετίες πίσω της. τα τελευταία 200 χρόνια ουσιαστικά αναπτύχθηκε η επιστήμη της αρχαιολογίας με τις ανασκαφές και ήρθανε να αποδείξουν πράγματι όλα αυτά τα γεγονότα, τα πρόσωπα τα οποία διαδραματίσαν ρόλο βασιλείς οι οποίοι είχαν αμφισβητηθεί η ύπαρξή τους, διακηρύξεις, διατάγματα διαφόρων βασιλέων, ήρθανε ακριβώς να επιβεβαιωθούν και να ξέρουμε πράγματι ότι αυτό που διαβάζουμε είναι πραγματικά η αλήθεια. Και μας έκανε εντύπωση, καθώς και εμείς τα μελετάγαμε αυτά, πόσες χιλιάδες φορές πιο αξιόπιστα είναι η αξιόπιστη είναι η Αγία Γραφή από τα συγγράμματα, παραδείγματος χάρη, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, που τελικά και πέρα από δογματικής ή θεολογικής απόψεως, οποιοδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει την ιστορική και αρχαιολογική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, πέρα από το κείμενο το οποίο έχει το περιεχόμενό της, σαν ιστορικό κείμενο, σαν ένα ντοκουμέντο, σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο, όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει, αυτομάτως θα πρέπει να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία και όλους τους μεγάλους λατίνους συγγραφείς.
Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η ίδια η Καινή Διαθήκη κυκλοφόρησε άμεσα μετά τη συγγραφή της. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μπορούν οι άνθρωποι να συγκρίνουν άμεσα τα λεγόμενα με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, εγώ μένω αυτή τη στιγμή στα Βρυλίσια. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάω είναι από το 50, το 1950, γραφόταν ένα βιβλίο το οποίο έλεγε για τον τότε δήμαρχο των Βρυλισίων, τι έκανε, πώς λειτουργήσε και έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε και έκανε ωραία πράγματα. Εγώ 50 χρόνια μετά θα μπορούσα άνετα να ανατρέξω στις πηγές και να συγκρίνω αυτά που διαβάζω αν είναι αληθή ή όχι. Πολύ εύκολα. Το ίδιο είχαν την ευκαιρία να κάνουν και άνθρωποι εκεί. Να επισκεφτούν για παράδειγμα την πόλη της Ναΐν και να βρουν τον απόγονο από τη χείρα της Ναΐν μία γενιά μετά και να δουν όντως αναστήθηκε το παιδί, έγινε αυτό το πράγμα. Και να μπορούν να συγκρίνουν και να δουν αν είναι αλήθεια τα γεγονότα.
Τα γεγονότα αυτά δεν γίνανε εν κρυπτό ή εν γωνία. Αλλά το συγκεκριμένο αυτό γεγονός που αναφέρεις, Δημήτρη, και το οποίο το καταγράφει μέσα ο θαυμαστός αυτός ιστορικός που είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έγινε μπροστά σε ένα ολόκληρο χωριό, σε μια ολόκληρη κομμόπολη, στη Ναΐν. Και σήμερα πλέον από την επιστήμη της αρχαιολογίας ξέρουμε ότι μετά από 35 με 40 χρόνια μετά είχαν κυκλοφορήσει ήδη τα περισσότερα από τα Ευαγγέλια πλην του Ιωάννη, το οποίο την αποκάλυψη μάλλον ήταν λίγο αργότερα, το 96 μετά Χριστό. Οπότε μπορούσε κάποιος να πάει και να δει ανθρώπους και να τους ρωτήσει αν πράγματι συμβήκαν αυτά τα γεγονότα. Και κανένας δεν αμφισβήτησε όλα αυτά τα πράγματα.
Και δεν διστάζουν οι Ευαγγελιστές φυσικά να τοποθετήσουν στο σκηνικό των διαφόρων θαυμάτων και των ενεργειών του Χριστού ένα πλήθος κόσμου. Mm-hmm. Και μάλιστα τα συγγράμματα αυτά των Ευαγγελιστών όχι κυκλοφορήσανε έτσι πολύ σύντομα μετά, αφότου έγιναν τα γεγονότα, μετά τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά κυκλοφορήσανε ευρέως και στις περιοχές αυτές τις οποίες είχε περπατήσει ο Κύριος. Επομένως, απευθύνονταν σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν μέσα στα γεγονότα. Και αν δεν είχαν γίνει αυτά έτσι, ακριβώς όπως περιγράφονται, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να βγουν όχι μόνο ένας και δύο άνθρωποι, αλλά πλήθος ανθρώπων και να τα διαψεύσουν.
Μάλιστα.
Βλέπουμε όμως ότι ποτέ δεν έγινε αυτό, αλλά ευσταθή και είναι αποδεδειγμένη η ιστορική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής.
Μάλιστα. Για συνέχεια λοιπόν το διπορικό του 2008, Ανέστη μου.
Ευχαρίστω. Εν συνεχεία λοιπόν σταθήκαμε στο θέμα της θεοπνευστίας και του αλάθητου της Αγίας Γραφής. Βέβαια η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με επιστημονικό τρόπο, αλλά διαπιστώνεται δια της πίστεως, καθώς ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με την Αγία Γραφή, διαβάζει τα λόγια του Θεού και αποδεχόμενος αυτά μέσα στην καρδιά του μπορεί να δει την ενέργεια των λόγων του Θεού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία απόλυτη συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή, δεν υπάρχει καμία αντίφαση, κανένα λάθος, αλλά και τα λόγια τα οποία έχουν γράψει οι διάφοροι συγγραφείς της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται μέσα στην Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και κυρίως από τον Ιησού Χριστό, εάν κάποιος αμφισβητήσει ότι είναι θεόπνευστα τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης, είναι σαν να αμφισβητεί τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος εγγυήθηκε για αυτά.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή από το πρώτο εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι το τελευταίο εδάφιο της Αποκάλυψης, είναι ένα ενιαίο κείμενο, μπορεί να έχει διάφορους ανθρώπινους συγγραφείς, αλλά ο πραγματικός συγγραφέας, όπως μας ενημερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι το Πνεύμα του Άγιον, υπό του οποίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Είναι θεόπνευστος πραγματικά η Αγία Γραφή, και αν κάποιος τολμήσει, όπως προσπάθησαν ορισμένοι, να αμφισβητήσει κάποια κομμάτια, επειδή είναι όλα μεταξύ τους τόσο θαυμαστά αλληλένδετα, θα καταλήξει τελικά με τη μέθοδο του pullover, και αυτό είναι όπως ένα pullover, άμα αρχίσει το ξυλώνεις κάπου, το ξυλώνεις όλο. Έτσι πραγματικά έρχεται να αναιρεθεί όλη η Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο πολλοί έρχονται να απορρίσουν γιατί με τόσο επιμέλεια, με τόσο προσοχή αγωνιζόμαστε για την πίστη, όπως γράφει μέσα στην επιστολή του Ιούδα, η οποία άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Διότι αιρέσεις, αποκλίσεις, ταλαιπωρίες μεγάλες συνέβησαν όταν αμφισβητήθηκαν ορισμένα κομμάτια της Αγίας Γραφής, έστω και μικρά. Ένα παράδειγμα να πούμε, ήρθε κάποιος και λέει, μα δεν πιστεύω, λέει, ότι ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες μέσα στην κοιλιά του κήτους. Είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας άνθρωπος να μείνει μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού μεγάλου και να ζήσει? Αυτό ήταν μια υπερβόλη, ένα ψέμα, ας πούμε. Και εκείνο που είπαμε είναι ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται να μιλήσει η Αγία Γραφή είναι για τη φύση του Θεού. Από την ώρα, δηλαδή, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται να παρουσιάσει στον μελετητή, στον αναγνώστη, στον αυτόν που εξητάει η Αγία Γραφή, είναι τη φύση του Θεού. Από την ώρα λοιπόν που μέσα του θα δεχτεί, αυτό ήταν μια υπερβολή, ήταν μια πλάνη, ένα λάθος, άνθρωπος ήταν και αυτός, είπε κάτι, έρχεται να μιλήσει για ένα Θεό, επομένως, ο οποίος είναι λανθασμένος, είναι ψεύτης, είναι κάλπικος, ενώ ξέρουμε ότι μέσα στο Θεό δεν υπάρχει αλλίωσης και αμεταβολής. Και βέβαια, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, όταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος ανέφερε και είπε τον Ιωνά προφήτη και ανέφερε το γεγονός αυτό και το συνδύαζε με την τριήμερο παραμονή του στον τάφο, έρχεται να αναιρέσει και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό ήρθαμε να πούμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες ομάδες θρησκευτικές οι οποίες από άγνοια ή ακόμα και από κακώς εννοούμενο ζήλο για να προστατεύσουν την αξιοπιστία, όπως νομίζουν, του Λόγου του Θεού, θεωρούν ότι η Αγία Γραφή περιέχει ανακρίβειες ιστορικές, γεωγραφικές ή ακόμα και επιστημονικές. Αυτό λοιπόν έρχεται να καλύψει η εκπομπή μας και να πει ότι πράγματι είναι θαυμαστό, και όπως οι τρεις μάγοι σαν εκπρόσωποι όχι κάποιων αστρολογικών ή αποκρυφιστικών οργανώσεων, αλλά ήταν επιστήμονες εποχής εκείνης, ήρθανε με ταπείνωση να υποβάλουν τα σέβη τους και την προσκύνησή τους μπροστά στο γεννηθέντα σωτήρα, έτσι σήμερα και κατά αναλογία οι επιστήμες, η μία μετά την άλλη, έρχονται να καταθέσουν με σεβασμό τα διαπιστευτήριά τους μπροστά στη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Αμήν. Εν συνεχεία, φτάσαμε με αυτή τη θεματολογία μέχρι τον Απρίλιο του 2008, κοντά στο Πάσχα. Εκεί πέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή σχετικά με το θέμα της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και μέσα από τη μελέτη ιστορικών, αρχαιολογικών, ακόμα και ιατρικών πηγών, είδαμε από κοντά τα γεγονότα της Σταύρωσης και της Ανάστασης, όπως αναφέρονται μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια, και είδαμε πραγματικά ότι δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, διαπιστώσαμε την ιστορικότητα της Σταύρωσης και ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού όντως ήταν ένα γεγονός το οποίο και ιατρικώς αποδεικνύεται ότι συνέβη. Είδαμε εν συνεχεία τα ιστορικά γεγονότα, πως οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ασφάλισαν τον τάφο, και είναι ιστορικά αποδεκτό ότι ο τάφος κάποια στιγμή βρέθηκε άδειος. Επομένως, από εκεί και πέρα, εφόσον είναι δεδομένος ο άδειος τάφος, έπρεπε να εξεταστεί με ποιον τρόπο μπορεί να άδειασε αυτός ο τάφος. Μήπως κάποιος ήρθε και έκλεψε το σώμα του Ιησού από μέσα? Και αν έγινε αυτό, ποιος ήρθε το έκανε? Οι φοβισμένοι μαθητές δεν είχαν καμία δύναμη. Οι εχθροί του δεν είχαν κανένα κίνητρο. Ο ίδιος να συνήρθε, αφού είναι διαπιστωμένος ο θάνατός του. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αληθώς ο Κύριος ανέστη, και φυσικά αυτό δεν βέβαια περιορίζεται και σταματάει μόνο στο ότι το ανακαλύψαμε και το είδαμε ότι μπορεί να συνέβη ιστορικά, αλλά και στο γεγονός ότι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός έχει έρθει σε καθενός από εμάς τη ζωή μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη συνέχεια στραφήκαμε προς τις θετικές επιστήμες, όπου μιλήσαμε ότι το εδάφιο αυτό της Αγίας Γραφής, το πρώτο εδάφιο, ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, πραγματικά είναι ένα πολύ αληθινό εδάφιο, διότι από τις ιδιότητες τις οποίες έχει ο πλανήτης μας, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν, και οι νόμοι οι οποίοι το διέπουν, φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα αίτιο το οποίο το έφερε στην ύπαρξη. Και πολύ όμορφα μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι το αίτιο αυτό είναι ο Θεός. Σταθήκαμε λοιπόν στις επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα, όπου οι επιστήμονες διαπίστωσαν τη διαστολή του σύμπαντος, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται ήδη από πολλά χρόνια πριν μέσα στην Αγία Γραφή, στον Ισαΐα, στον Ιερεμία, στον Ιώβ και σε άλλα σημεία. Και έτσι είδαμε ακριβώς αυτό που είπατε, αδελφέ, πως η αληθινή επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει τα γραφόμενα μέσα στο Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Συνεχίσαμε έπειτα με το θέμα της σχετικότητας του χρόνου και σχολιάσαμε για το πως θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις 6 ημέρες της δημιουργίας όπως αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, και μάλιστα είμαι και σε θέση να σας πω ότι σε λίγες μέρες θα είναι και το υλικό το οποίο θα προσθεθεί στην ιστοσελίδα μας, από όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και τελειώσαμε τη σεζόν, ας πούμε, την προηγούμενη, αναφερόμενη, κάνοντας έτσι 2 εκπομπές για την ανθρωπική αρχή.
Μάλιστα.
Η ανθρωπική αρχή είναι μια αντίληψη η οποία διατυπώθηκε τη δεκαετία του 1980 από κάποιους επιστήμονες, σύμφωνα με την οποία όλοι οι παράγοντες που δρούν πάνω στον πλανήτη μας, πάνω στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το σύμπαν, και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, είναι ας πούμε οι 4 βασικές δυνάμεις, ο ηλεκτρομαγνητική, η βαρυτική, η ασθενής και η ισχυρή πυρηνική. Άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ηλικία του σύμπαντος, όπως είναι η θέση της γης μέσα στο ηλιακό σύστημα, στο γαλαξία, ένα πλήθος παραγόντων που αυτή τη στιγμή δεν τις έχω και μπροστά μου, αλλά θυμάμαι αρκετούς από αυτούς. Όλοι αυτοί λοιπόν έχει παρατηρηθεί από τους θετικούς επιστήμονες, από τους φυσικούς και τους αστρονόμους, ότι έχουν μια καταπληκτική σύμπτωση ως προς το να επιτρέπουν την ύπαρξη των κατάλληλων συνθήκων για να μπορεί η Γη να φιλοξενεί τη ζωή αυτή τη στιγμή όπως την ζούμε και την αντιλαμβανόμαστε σήμερα.
Τόσο λεπτά ρυθμισμένες αυτές οι παράμετροι που θυμάμαι είναι χιλιάδες τα μηδενικά τα οποία πρέπει να βάλεις μετά από το 10 για να πεις για την ακρίβεια αυτών των λεπτών ρυθμίσεων. Δηλαδή είναι όλο το σύμπαν τελικά είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να υπάρχει η ζωή στη γη. Και αυτό το οποίο είχαν πει κάποτε ο Σαγκάν ή κάποιοι άλλοι, ότι τι είναι η γη, μια κουκίδα στο σύμπαν. Πράγματι είναι μια κουκίδα στο σύμπαν. Όμως το θαυμαστό είναι ότι όλο το σύμπαν, σήμερα μας λέει η επιστήμη, έχει γίνει και υπάρχει και υφίσταται και λειτουργεί για να υπάρχει η ζωή στη γη. Και αυτό βέβαια το καταλαβαίνουμε και με ένα άλλο τρόπο. Η γη είναι ο μοναδικός πλανήτης επάνω στον οποίο χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Του Υιού του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός, είναι αυτός ο οποίος έφερε στην ύπαρξη και συντηρεί, βαστάζει τα πάντα, λέει, με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια στο σύμπαν, είναι το κέντρο της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος πραγματικά είναι στο κέντρο της πρόνοιας και του ενδιαφέροντος του Θεού, και αυτό θέλουμε να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι πράγματι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όχι απλώς τον έφερε στην ύπαρξη, όχι απλώς τον συντηρεί, αλλά έδωσε τον Υιό του τον μονογενή. Ευχαριστούμε τον Θεό για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτό λοιπόν μας λέει η ανθρωπική αρχή.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε εκεί πέρα κάπου κάναμε το διάλειμμα του καλοκαιριού. Η τελευταία μας εκπομπή ήταν στις αρχές του Ιουλίου. Και επανήλθαμε με τη χάρη του Θεού το Σεπτέμβριο, όπου κάναμε 2 εκπομπές εκμεταλλευόμενοι το θέμα της επικαιρότητας στο ΣΕΡΝ, για να δούμε και να ενημερώσουμε τους αγαπητούς ακροατές περί τίνος πρόκειται, τι είδους πείραμα είναι αυτό, αλλά και πραγματικά πόση σοφία του Θεού βρίσκεται μέσα στο μικρό κόσμο, τον οποίον αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι με τις επιστημονικές μεθόδους προσπαθούν να τον διερευνήσουν και να καταλάβουν τι κρύβεται μέσα.
Και να πούμε ότι και οι δυο σας έχετε επισκεφθεί το ΣΕΡΝ.
Ναι.
Και είχατε...
Είχαμε μια έτσι ωραία εμπειρία. Εργαστήκαμε στο ΣΕΡΝ και εγώ και ο Δημήτρης σε διαφορετικές περιόδους βέβαια. Και είχαμε την ευκαιρία από κοντά να δούμε αρκετά πράγματα και έτσι να έχουμε αυτή την ευκαιρία να σας τα εξηγήσουμε και εσάς καλύτερα.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα βλέποντας και διαβάζοντας και χαιρόμενος από αυτά που μας λέτε, είναι ότι η πληροφορία την οποία περιμένουν οι επιστήμονες να αποκομίσουν και να διερευνήσουν και να διαχειριστούν από τη σύγκρουση αυτή των στοιχειωδών σωματιδίων, τα οποία επρόκειτο δεν έγιναν αλλά πρόκειται να γίνουν κάποια στιγμή τον επόμενο, αυτό το χρόνο, είναι τόσο μεγάλη που όπως το 1984 για να διαχειριστούν την ανάλογη πληροφορία σε ένα, πάλι στο ΣΕΡΝ, φτιάχτηκε το ίντερνετ. Σήμερα έχει φτιαχτεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ δυνατότερο, κάτι πολύ ταχύτερο, το λεγόμενο πλέγμα, the grid, που αποτελείται από εκατοντάδες, δεν ξέρω, ίσως και χιλιάδες υπολογιστικά κέντρα διασπαρμένα σε όλο τον κόσμο και τα οποία ήταν και είναι έτοιμα να διαχειριστούν την πληροφορία που θα αποκομίσουν από τη σύγκρουση των στοιχειωδών σωματιδίων. Που σημαίνει ότι μέσα στον υπατομικό κόσμο, στην ύλη, υπάρχουν όμορφες εξισώσεις, αρμονικές, μεγάλη σοφία. Και τι ωραίο να κάνει ο άνθρωπος την απλή σκέψη, ποιος την έβαλε εκεί.
Αμήν.
Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος χορεογραφεί τις δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλος, είναι ο Κύριος των δυνάμεων και αυτού το όνομα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αυτό ευχόμαστε. Να ενδοξαστεί όπως διαβάσαμε στο προς Θεσσαλονικής Επιστολής το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εν ημίν μεταξύ μας, να λάβει τη θέση την οποία του αρμόζει, γιατί είναι ο δημιουργός και ο συντηρητής των πάντων, και εμείς εν αυτό, διότι πραγματικά δοξαζόμενο το όνομα του Χριστού μέσα σε μια, σε ένα άτομο, σε ένα πρόσωπο, σε μια οικογένεια, σε μια χώρα, τότε έρχεται ο Κύριος και δοξάζει αυτούς οι οποίοι δοξάζουν το όνομά του, τιμούν δηλαδή το όνομά του, καταλαβαίνουν ποιος είναι, ευλογημένο το όνομα του Κύριου, και αυτό μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε για όλη την πατρίδα μας την Ελλάδα. Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό ακριβώς το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Δημήτρη Γεωργίου να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ωραίο ύμνο. Υπενθυμίζουμε σας παρακαλώ το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Για κλήσεις από το εξωτερικό θα βάζετε το 0030. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας.